Скъпи брати и сестри, мили приятели, радвам се, че в тази макар и дъждовна вечер сме намерили сили и желание да дойдем в Божия дом и така заедно да открием съботния ден. Радвам се, че тази събота ще бъдем заедно и че ще можем както да изследваме писанието, така и да споделяме опитности, които ни вълнуват и които са променили живота ни. Тези от вас, които са имали възможност да посетят град Берлин, знаят, че в центъра на града, в столицата на Германия, има един тъй наречен остров на музеите. Остров, защото реката, която минава през града, тя криволичи на много места и точно в центъра прави много завои и образува нещо като остров. На този остров немците преди много години са построили няколко музея. И тези музеи са предимно музеи, свързани с древната история на света. Най-известният от тези музеи е наречения Пергамски музей. Наречен е Пергамски заради това, че в входната зала, най-голямата, така най-представителната зала, е изложен един олтар от град Пергам. Знаете, град Пергам от Откровение, нас не е известен като хора, които четат Библията. Когато се отиде в град Пергам, се вижда основата на този олтар. В миналото, когато са копали археолози, немски археолози и са открили олтаря, намерили се начин и са дигнали целият олтар и са го пренесли в Германия, колкото да им е струвало това нещо, и там са го изградили. На практика, ако отидете в днешна Турция, в град Пергам, на хълма, ще видите само една основа и една табела, че тук е бил въпросният олтар. В самата зала вътре, по много хубав начин е възстановен изцяло този олтар с невероятни фрески от древногръцките богове и божества и е много впечатляваща гледката. Но разказвам ви това за този музей не заради тази зала. Когато влезнете там, има няколко различни зали, които описват древни култури. Асирийска, вавилонска, гръцка, римска и така нататък. Когато влезнете в залата, която представя вавилонската култура, там ще видите тъй известната възстановена врата Иштар, през която портата Иштар, през която се минавали процесии в чест на бог Мардук, и когато са влизали и са коронясвали царе, това и се е тръгвало по улицата на процесиите. И там са възстановени някои от стените на тези улици, на които са изобразени същества като лъвове, но не са точно лъвове, с по-различни глави, с по-различни опашки, с сини жълти и сини плочки. И когато човек разглежда този музей, по някакъв начин, особено за хора, които като нас са изследвали Библията, и при мен беше така, когато го видях за първи път, веднага се преселих във времето на Новохолоносор, времето на Даниил. Искам тази вечер да поговорим малко за някои епизоди, описани в книгата на пророк Даниил. Знаете, че тази книга съдържа, ние условно я разделяме на две части, на историческа и на пророческа. И ние говорим много върху пророческата част, Даниил 2 глава и другите глави. Искам днес обаче да ви обърна внимание малко повече на някои части от историята на пророк Даниил. Затова нека в началото да прочетем как започва книгата. Даниил 1 глава, 1 до 4 стихове. В третата година от царуването на юдейския цар Йоаким, вавилонският цар Новохолоносор дойде до Йерусалим и го обсъди. И Господ предаде в ръката му юдейския цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом, и той ги занесе в земята Сенаар, в светилището на своя бог, и внесе съдовете в съкровищницата на своя бог. Царят заповяда на началника на евнусите си Есфенас да доведе някой от израелтяните, т.е. от царския род и от благородните. Юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на халдейците. Какво всъщност става? В началото на книгата на пророк Даниил се описва един от походите на Новохолоносор. Когато вавилонците се надигат и успяват да превземат Асирия, царство Асирия, тях остава един голям враг и това е една голяма държава, която може да им противостои, и това е Египет. И ако си представите на карта, за да стигнат до Египет, и те правят много опити за да направят това нещо, те трябва да минат през Палестина. Трябва да минат през района на Юдея, трябва да минат през Иерусалим. И в множеството си походи, които правят надолу, те се конфронтират с юдейската държава и по-специално с Иерусалим. И тук е описан първото, така да се каже, обсаждане, превземане на града. Храма все още не е разрушен, но те превземат града, грабят много от съкровища на този град. И това, което е интересно, всъщност те взимат със себе си част от знатните хора, от техните деца. Като се опитват по този начин, от една страна да вземат качествени хора, да ги обучат в своя дворец и да ги ползват. От друга страна, да пречупят една евентуална съпротива в бъдеще, защото където са интелигентните хора, те могат да се организират. И виждаме как започва един много тежък период в историята на Израел, по-специално на Юдея. Питал съм се, как ли са се чувствали тези юноши? 14, 15, 16, 17 години, млади хора, които биват взети от враговете и депортирани на стотици над 1000 км разстояние. Те попадат в една напълно нова ситуация. Ако от този момент са расли в добри условия, защото са от богати семейства, разбирали се езика, на който се говори, имали са приятели, роднини, те са били в къщи, изведнъж бил откъснати от тази среда и пратени в едно напълно неизвестно място, макар и в царския палат. Питам се, как ли са се чувствали в тази крехка възраст? Спомням си 1987 година, когато трябваше да влизам в тогава Българската народна армия. И това за мен беше голям стрес и голям шок, защото съм нямал такива натоварвания при това. Израсвал съм в здраво семейство, в църква, всичко ми е било наред. Имал съм някои трудности с училище, но в общи линии съм нямал големи натоварвания. И когато се наложи да отида в Горна Оряховица в след 1000 войника, които нито изповядват моята вяра, нито се хранят както аз се храня, нито живеят както аз живея. И трябва да ви призная, може би много от вас, които са минали през казармата, знаят, че това е едно голямо натоварване. Да бъдеш откъснат от място, в което си израснал и да бъдеш пуснат в една враждебна атмосфера. И когато четях тези така думи в стихове в книгата Даниил, се сетих за това мое преживяване. Но от друга страна си казвам, всичко това, което съм преживял, е нищо в сравнение с това, което преживяват тези еврейски пленници. Пълна неизвестност. Какво ще правят с тях? Ще ги хвърлят в затвора? Ще ги карат да работят тежък труд? Или какво? Враждебна среда. Коренно различни нрави и култура. Говори си на език, който те не познават. Лицата са различни. Дрехите са различни. Всичко е различно. И те не знаят утре какво ще се случи. Други ден какво ще се случи. Как ще се отнасят с тях. Каква е идеята? В петия стих става още нещо по-страшно и трудно. И царят се казва и определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. Царя предлага голяма чест и започва да ги храни както той се храни и да ги пои както той пие. И може би за юноши и младежи от другите части на тогавашната вече въздигаща си империя, това е било нещо много хубаво. В 5-звезден хотел, в 5-звезден ресторан да те хранят, да се сервират, както и царя се храни. Но тези еврейски младежи имат проблем. Те не могат да се хранят по този начин, те не могат да пият по този начин. И вместо това да бъде плюс за тях, то се превръща в страшен минус. Да не може да се храни с храната, която ти сервират. Не знам дали ви се е случило да попаднете в среда, в която хората се хранят по съвсем различен начин. Питам се, как се оцелява в една такава среда. Тук за първи път се появява името на Данаил. Нека да прочетем 6 и 7 стихове. А между тях бяха от юдеите Данаил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на евнусите преименува, като нарече Данаил Валтасасар, и Анания Седрах, Мисаил Мисах и Азария Авденаго. Появя се Данаил, появяват се неговите трима приятели. И виждаме каква е идеята за асимилация на тези младежи. Вавилонската машина иска да ги превърне като част от тях и посяга на тяхната идентичност, като им сменя имената. Ние си казваме, днес е голяма работа, ще се сменят името. Защото като си измислим ние днес имената, много често не влагаме кой знае какъв смисъл, може би някой го правят. Но много често днес хората избират имена по благозвучност. Ако не е на бабата на дялото, поне да звучи красиво, да е модерно името. Но в миналото имената са значили нещо. Данаил, Бог е съдия. И сега Данаил отива там и в Вавилон се казват, интересно име, но за никого не е известно, ние ти слагаме ново име. С други думи, ние махаме твоя Бог от твоя живот и ще караме да живееш по друг начин. неизвестен език, неизвестна култура, различен морал, неприемлива храна, нова идентичност. И това е ни хора, които все още не са стъпили здраво, истински в живота. Пред Даниил стои един избор. Той може да си каже, аз ще се слея, ще науча езика, умен съм, кадърен съм, ще започна да се храня с тяхната храна, ще приема това име така или няма как да не го приема. И в крайна сметка някой ден ще имам кариера. Ще намеря някое хубаво и добро момиче, ще се оженя, макар и вавилонка или от някаква друга държава, и ще си устроя живота тук. Надали ще мога някой ден да се върна в Израел. Така и така няма да мога да се върна. В крайна сметка, поне да мога да живея. Първа възможност. Втора възможност, която стои пред него, да запази своята еврейска идентичност, вяра, морал и така нататък, макар и това да му коства, може да му коства и главата. Много тежък, много труден избор, съдбоносен избор. Не знам дали някой от нас е заставал точно пред такъв избор, може би, където е било въпрос на живот и смърт, дали ще останеш верен на твоите принципи или не. Но аз съм сигурен, че всеки един от нас в живота си попада, било в училище, било на работата, било в родинския кръг, сред хора и трябва да избира. Някой път за принципи, които си казваме са много малки и незначителни, някой път за наистина съществени принципи. И трябва да избираме дали да бъдем прети в една среда, дали да имаме работа или да работим в събота. Дали да излъжем някъде или да останем верни на Бог. Едното отваря някакви врати, другото, ако останем верни на Бог, не е ясно какво ще се случи. Нека си спомним историята на Йосиф. Човек може и в затвора да попадне, човек може да загуби и живота си. Какво прави Даниил? 8 стих. Но Даниил реши в сърцето си да не се осквърни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше, затова помоли началника на евнусите да не се осквърни. Библията казва, Даниил взе решение в сърцето си. Какво да направи? Да остане верен на принципите, в които е възпитаван. Едно решение за цял живот. Искам за това решение да поговорим тази вечер. И по-специално, не толкова само за самото решение, а за начина, по който Даниил изживява това решение в живота си по-нататък. Той взима и казва, Господи, искам да бъда верен. Искам да остана верен на моята идентичност. На това, на начина, по който съм бил възпитаван, на вярата си. И нека да видим всъщност как Даниил изживява това решение в своя живот. Бих желал да направя във времето, което имаме, три извода, които откриваме в книгата на Даниил, свързани с неговия живот, с взетото вече решение. Знаете, във Варна, много по-добре от мен, морето е близко и много хора в този град работят на кораби, плувайки по цял свят. И когато бях тук в миналото, са ми разказвали, някои от тях са ми разказвали всъщност как един кораб днес се ориентира. Всичко е свързано с компютри, с GPS системи и на практика машините управляват този процес. Но в миналото не е било така. В миналото, когато хората са се ориентирали, те са се ориентирали по звездната карта, най-вече. И са знаели много добре, че има точки, които им служат като ориентир. И познавайки ги, насочвайки се към тези точки на небесната карта, те могат да ориентират и съответния кораб. Когато Даниил попада в една среда, в която всички GPS системи и цялата техника изчезва и няма кого да попита, няма баща, няма майка, няма свещеник, няма цар край себе си, няма библейски книги край себе си, няма нищо, всичко, което има, е в главата му. Той е в сърцето му. Това, на което е бил възпитан. Текстовете, които е запомнил. И той се обръща към тях. И когато се казва в текста, но Даниил решил в сърцето си, точно това си има предвид. Даниил се оглежда около себе си, моли се и поглежда в себе си. И открива Бог, както е бил запечатан там. Съвестта му, принципите, вярата, която е заложена там. И Даниил не изпуска всъщност Бог от своя поглед. Така че първи извод, който аз установявам и виждам от живота на Даниил е, че той ориентира това свое решение по непроменимата точка, именно Бог. ориентира вярата си нататък. И този ориентир помага на Даниил да вземе правилното решение. Да бъде верен на Бог, независимо от обстоятелствата. Трябва да кажем, че днес живеем във време на много голяма дезориентация. В морално отношение, във всякакво отношение. Всеки си е сам мащаб за себе си. Ако кажеш на някого, живей по този начин, той ще погледне и ще каже, бе, живей си ти като искаш. Що ме караш мен? Що ме караш мен? Аз си имам своите разбирания за живота. И съответно ще живея както аз считам за добре. Живеем във времето на тъй наречения постмодернизъм. Всеки си е мащаб за себе си, всеки си е ориентир за себе си. Едно много трудно време за всеки един от нас, за младите хора, за всички ни. И понякога ние сме объркани в това, което се случва. За Даниил се казва, че той взе решение в сърцето си. Скъпи приятели, решението го взимаме сами. Това, което са ни помогнали родителите, е добре и то е полезно и хубаво. Те са изграли своята роля в нашия живот. Учителите също. Пастори, старейшини, църква, околна среда. Всеки допринесъл по някакъв начин за това, което сме днес. Но когато застанем на кръстопът, ние трябва да вземем едно решение за себе си. Да погледнем, да се ориентираме, да потърсим Бог, да видим този ориентир и да вземем решението. Защото няма да можем да се извиняваме някой ден и да кажем, а така ми каза баща ми, така ми каза пастора, така ми каза еди кой си. Така пишеше някъде или разбрах нещо. Всеки взима решението сам за себе си, разбира се, носи отговорността за това, за ето решение. Само такъв тип решения са трайни и те са здрави, а не са насадени. Аз няма да забравя, когато израствах и съм имал влияние от страна на семейството си, на църквата си, за създаване на ценности, но дойде времето, в което бях на 17 години, което си казах, искам да се кръстя. И не съм бил притискан от никого в тази посока. Стигна до убеждението, че трябва да направя тази стъпка. Застанах пред Бога и казах, че искам да се кръстя. Отидах при пастора, говорихме, библейски часове, така нататък. И се кръстих. Но това решение беше мое. И когато се обърна назад, съм благодарен, че съм го взел. Никой не ме е потиквал директно към това нещо. Разбираш се, запитанието съм получил, разбира се, една посока. Всеки взима решение за себе си. В този съдбоносен въпрос, свързан с живота. И ни трябва да го вземем това решение. И ако до този момент сме били тласкани от хора, и църквата може би е по някакъв начин една социална среда за нас, но не е толкова въпрос на вяра, някой ден трябва да стигне до момента и да кажем да. Аз съм тук не заради семейството си, на първо място. Аз съм тук не заради църквата на първо място. Аз съм тук, защото Бог ме е призовал. И съм го усетил това в живота си и съм му казал, Господи, искам да те следвам. Независимо, че това може да ми коства нещо. Така че първият важен извод. Приеми Бог за свой ориентир, така както направи и пророк Даниил. Минавайки напред към вторият извод, нека да погледнем картината във втората глава на книгата. Знаете, като завърша първата глава, започва втората. И там царят на Навуходоносор сънува сън. По-точно казано сънува кошмар. И когато се събужда сутринта, може би целият потен, притеснен, изплашен, той не помни нищо от този кошмар. И вместо да е доволен и радостен, да каже, мина това нещо, не знам дали ви сънували кошмари, когато се събуди сутринта и си казват, по-бързо да стана, да светне навънка, да малко да срещна хора и да го забравя това нещо, което ми тежи. Но Навуходоносор казва, не, аз искам да знам какво съм сънувал. Защото имаше нещо. В този сън имаше някаква вест. Няма да преразказвам цялата история. Знаете, вика мъдреците и им казва, вижте, искам просто да ми кажете какво съм сънувал. Те му казват, царюще, ще изтълкуваме съня. Само не го кажи. Не, не, това е лесна работа. Искам да ми кажете съня. Влиза се в една криза, техният живот е заплашен, появява се Даниил на сцената и той обещава помощ на царя. Това, на което искам да ви обърна внимание, е във втората глава. Какво прави Даниил, след като получава и приема поръчката от царя? Нека да прочетем втора глава, 17 от 19 стихове. Тогава Даниил отиде в къщата си и разказа за това на другарите си Анания, Мисил и Азария, за да просят милост от небесния Бог относно тази тайна, така че да не погина Даниил и другарят му с другите вавилонски мъдреци. Тогава тайната си откри на Даниил в нощно видение. Какво прави Даниил? Има проблем, който трябва да реши и той знае как да реши проблема. На колене. Но вместо да отиде да се моли сам, той се обръща към църквата си. Тя не е голяма. Трима души са край него. Тя е една малка църква. Да не речем малка домашна църква. Събира тази църква и казва, вижте, аз имам проблем. Искам заедно с мен да седем и да се молим. Можеш ли Даниил да коленичи и сам да се моли? Разбираме от други места в книга, че го е правила редовно. Можеш, щеше да му отговори Бог. Най-вероятно, не знам, предполагам. Защо да не му отговори? Но Даниил търси другите вярващи. Той търси евреите, които изповядват неговите ценности. Той търси тези, които се молят като него, които вярват по същия начин. И иска те да го подкрепят. Иска тази опитност, която той има със своя Бог, да бъде опитност на цялата църква. С други думи, Даниил търси среда. И той има такава среда. Той живява вярата си, радостите си, проблемите си в една определена среда. И това е една вярваща среда. И това за мен е много важно наблюдение и много важен извод от живота на Даниил. Даниил, казахме, първо ориентира живота си спрямо Бог. Но резултатът от този живот е неговата вяра, неговата опитност. Той не е живее сам. Той търси всичките възможни хора около него, които имат тази вяра, за да живее тази своя вяра с тях в една среда. И тук искам да ви обърна внимание на важността на средата, в която се движим. Не е въпрос само да вярваш в Бог. Има хора, които ми казват, аз си вярвам в Бог, на църква няма смисъл да ходя на църква. И казвам, добре, как? Аз си вярвам, аз си чета Библията, аз си проповядвам. От живота на Даниил разбирам нещо друго. Да, ти си вярваш и твоя отговорност пред Бог. Решението го взимаш в себе си, от една страна. Но вярата си е живее сред хора. Затова Бог е създал църквата си по-късно време. За да можем да споделяме заедно, да преодоляваме проблеми. И да споделяме и радости. Даниил не оставя сам да се бори, той търси съмишленици. Той търси приятели, хора на неговата вълна на мислене, на вяра, на молитва, на молитвен живот. И резултатите не закъсняват. Така че вторият извод, търси средата на вярващите хора. Нека се запитаме, кои са нашите най-големи приятели? Или къде са нашите най-големи приятели? Когато си отговорим на този въпрос, ще разберем всъщност кое най-много ни тегли. Аз не казвам да нямаме приятели там, където работим, там, където учим, там, където живеем, сред роднини и така нататък. Напротив, Бог ни насърчава да имаме приятели навсякъде. Но кои са най-големите ни приятели? Къде е средата, в която се чувстваме най-добре? Това показва всъщност кое ни влече, кое ни тегли и къде откриваме себе си. Защото приятелите са много важни. С какъвто се събереш, се казва, такъв ставаш. Нали? Семейството е нещо подобно, знаете. Срещал съм възрастни хора по на 70, 80, 90 години и когато ги видиш двамата, седнали някъде или движиш се някъде или общуващи, те са много различни, но сякаш има някаква нишка, която минава през лицата им, през начина им на действие и си казваш, абе, те са сякаш създадени един за друг. Ама не са създадени един за друг. 40 години са живяли един с друг. И са променили един към друг. Това е в добро отношение. Но много примери мога да дам за това как средата променя хората. В добра посока или в лоша посока. Не напразно Павел казва първо коринтяни, лошите другари какво правят? Покваряват даже и добрите нрави. И обратното може да бъде. Добрите другари могат да ти помогнат да те извисят, да те издигнат. И точно този принцип познава Даниил и го прилага в живота си. Той се движи, има много приятели, най-вероятно е имал в миналото. Но той си има един тесен кръг, хора с които може да споделя много повече, защото те са на неговата вълна. Това са неговите най-добри приятели. Така че, скъпи брати и сестри, нека да подбираме приятелите си и да ги търсим тук, не само навън. Благодарен съм, че израснах в църквата. Бях на 9 години, когато баща ми повярва и започна да ни води на църква. И трябва да ви призная, че първите ми контакти с църквата не бяха много приятни. Църква Пловдив, център, Слави знае. Той ни водеше на първия ред, слагаше на първия ред петък вечер да слушаме, за да може да разбираме. Страни беше на 6 години, аз на 9. Не помня вече кой е говорил на първите проповеди. Страшно скучно. Не казвам, че пастор е говорил лошо. Напротив, сигурно е говорил хубаво човек. Но страшно скучно. Като дойде някой пример, светват ми очите и после пак нищо не разбирам. 9 годишен. И И така. Обаче баща ми, освен че не водеше на църква редовно, почна да прави нещо друго. Започна да кани вкъщи семейства с деца на наша възраст и да не води на рождени дни на седянки пред други семейства с деца на наша възраст. И постепенно се създаде една социална среда. Имаше 4-5 деца, може и малко повече на наша възраст, започнахме да общуваме. Аз открих приятели в тази църква. В началото не разбирах кой знае колко много, но след това пастора започна да разказва разни истории на нашия език, събираше ни отделно и започна да се случва нещо. И трябва да призная, че първият тласък, аз да захаресвам църквата, не беше навън, не беше проповедта, беше средата. Като поотраснах малко, започнах да среща Библията, започнах да четем други книги и постепенно започнах да разбирам. И си изнех своето съзнателно решение и проповедта и литературата имаха своето много важно значение за моето развитие, но в един по-късен етап. И съм много благодарен, че тази среда успях да я намеря в църквата там. Затова ви насърчавам. Нека да знаем, че общността ни е изградена от хора. И ние тук може да се подкрепяме и когато им е радост да ги споделяме, когато им е трудно си да се молим заедно. Така направи Даниил и това му дари здрав гръбнак. Да изживява взетото решение и да може да го живее с хора около себе си. Така че вторият извод е търси средата на вярващите хора. Трето. До тук говорихме за Даниил. Какво прави обаче Бог? Какво е неговото отношение към твоята вярност? Какво беше отношението на Бог към верността на Даниил? Да, Даниил се ориентира спрямо Бог, взе своето решение и изживяваше вярата си сред хората около себе си. Какво прави Бог? Има страшно много текстове, които говорят за това. Нека да погледнем. Първата глава, 9 стих. Веднага след като се казва, че Даниил е взел решение в сърцето си, се казва, Бог направи така, че Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на евнусите. Виждате ли какво става? Даниил решава да бъде верен, Бог не го изоставя. Той работи отзад на заден фон, не се вижда така навън, обаче той работи в сърцето на този началник, за да добие Даниил всъщност благоволение. Бог работи за теб. Когато сме уверени, макар и да не го виждаме на пръв поглед, Бог е до нас. Той е зад нас, пред нас, около нас. Той отваря затворени врати. И по-късно, когато минат години, може би го осъзнаваме това нещо. Не в момента. Но той създава възможност да имаме благоволение. Казва се в 15 стих, пак на първата глава. И накрая на 10 дни, този изпитателен срок, техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всички юноши, които ядяха от изрядните ястия на царя. Не знам точно с какво се хранили другите, но ако ядете 10 дни плодове и зеленчуци, не знам дали ще напълнеете. По-скоро процес трябва да е обратен. Ние казваме, здрав е човека, който не е, нали, който така изглежда добре сложен. Те напълняват като някакъв израз на тяхното здраве и са коренно различни от останалите. И си казвам, вярно е, че диетата допренася, но тя допренася в един по-дългосрочен план и това го знаем. И това учиме и това проповядваме. Но тук става едно чудо. За 10 дни Бог ги променя до такава степен, че когато ги виждат хората, казват, те четиримата, с какво сме ги хранили? Това е една опитност. Значи Бог започва вече не само да работи на заден план, той започва да показва своето отношение, че директни чудеса в живота на тези млади хора. Те започват да се отличават с външна красота, с външно здраве, с благополучие. И не спира до тук нещата, 17 стих. А на тези 4 юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да проумява всички видения и сънища. Бог започва да изгражда. Как? Той дава способности. Специални способности, по особен начин. На Даниил му дава пророческа дарба, която ще го ползва. И тази пророческа дарба и ние днес се ползваме. И сме благодарни, че Бог е дал на Даниил тази пророческа дарба. Хиляди години по-късно. Отваряме пророчествата и се ориентираме на времето, в което живеем. Когато сме верни на Бог, Бог започва да ни изгражда. В областта на здравето, в областта на приемането ни сред хората, в областта на способности и дарбите. Той ни прави способни. По-надолу се казва, 18 стих и надолу, накрая на дните, когато царят беше заповядал да ги въведат, началникът на евнусите ги въведе пред Навуходоносор. След като царят разговаря с тях, между всички тях не се намери подобен на Даниил, Анания, Месил и Азария, Затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, ги намери 10 пъти по-добри от всички влъхви и вражалци, които бяха в цялото му царство. И знаете как завърша първата глава? И Даниил остана до първата година на цар Кир. Този обречен еврейски юноша от ръба на цивилизацията, който попада в най-развитата държава, в столицата на тази държава, юноша, който заради принципите му грози смърт, надживява този цар, надживява следващия цар, надживява това царство и надживява още царе от другото царство. Разбирате ли какво става? Когато Бог реши и когато ние изповядаме вярата си и сме уверени, Бог е с нас. Това не означава, разбира се, че винаги живота може да бъде точно по този начин, защото Даниил има наистина едно невероятно развитие. При Йосиф беше по-различно, дадам го като пример. Йосиф си мина през своите проблеми. Бог му дава сънища, после го праща като роб, след това отива в затвора, но в крайна сметка той разбира каква е Божията воля. Бог е с него, въпреки трудности. При Даниил го няма това нещо. Даниил има директно успехи. Не казвам, че в живота си, когато сме верни на Бог, ще имаме винаги успехи. Нямам това като идея. Но искам да я подчертая, че когато сме верни на Бог, Бог не остава длъжен. Бог стои до нас и Бог ни води и Той се отплаща по начина, по който Той счита, че е най-добре за нас. И книгата Даниил е пълна с такива текстове и по-нататък. Втората глава завършва, след като изтълкува съня, всъщност Даниил се казва в 48 стих, тогава царят възвеличи Даниил, даде му много и големи подаръци и го постави управител на цялата Вавилонска област и началник на управителите на всичките вавилонски мъдреци. Това го виждаме по-късно по времето на персийците в 6 глава. Се казва също така, за когато има трудности, че по времето на цар Дарий Даниил има невероятни благословения, с които Бог го благославя. Не знам как възприемате тези думи. Дали те са едно предизвикателство, или едно обещание, или една утеха, или надежда, но те са записани в Библията. Бог е щедър. По начина, по който Той реши и как Той реши да го направи. Даниил е един прекрасен пример за Божието желание ние да сме добре и въпреки, че сме християни и адвентисти, да можем да се реализираме в живота. Някои мислят, че като християнин верските ти принципи ще ти пречат да се развиваш. Това, че не крадеш, не лъжиш, няма ти да даде възможност да натрупаш някакъв капитал да живееш. Това, че като адвентисти почиваме в събота, няма да ни даде доход да е добра работа. И да изброявам още много други неща. Това, че се храним по определен начин също. И много хора се притесняват да станат християни, като се казват, много е висока летвата. Няма да забравя, до 7 клас ходих в събота на училище, майка ми все още не беше кръстена и баща ми не настояваше. Но до 8 клас всъщност, но в 8 клас той ми каза, виж, ти си вече в 8 клас, следва гимназия или някакъв техникум или СПТУ, решавай какво ще правиш. Ако искаш да учиш в събота, няма да ти спирам. Реши какво ще правиш, избери си училище. Но ако искаш да бъдеш верен на Бог, кажи ми, ще подкрепям колкото мога. Аз мислих и се молих и в крайна сметка взех решението си да в събота не ходя на училище. Единствената възможност в Пловдив това беше вечерната гимназия. Във Варна знам, че е бил някакъв строителен техникум или СПТУ по строителство, нещо от сорта. Но в големите града имаше по едно училище, което горе-долу оставаше за тази работа. Вечерната гимназия в Пловдив беше най-пропадналото училище. В смисъл пропаднало, защото там не учиха деца на моята възраст, учиха хора, които бяха по-възрастни, които са изпуснали влака на времето, които са вършили най-различни неща, на които им трябваха някакви документи и които отиваха без желание да учат там и така нататък. И когато в прогимназията в 8 клас казах на моята класна, тя ме пита къде ще учиш, и аз казах във вечерната гимназия. И тя ме погледна странно и каза, бе, ти сериозно ли говориш за вечерната гимназия? Казах и да. И защо? И казаха, бе, така и така, аз съм християнин, такива са ми принципите. Тя тогава ме погледна и каза, момче, виж, може да отидеш в други училища да учиш. Не си разбивай живота. Това беше по времето на комунизма още. Не си разбивай живота. Ще си провалиш живота с тази твоя вяра. И това нещо, което тя ми го каза, моите родини го казваха на баща ми също. Не дей да обръчеш детето да върви по един такъв път. Както и да е, мина вечерната гимназия, завърших и се оказа, че тя въобще не се оказа пречка по пътя на моето развитие. Даже мога да призная, че тя ме научи на по-голяма отговорност, само да се справя с материала и да го уча. Нека не забравяме, Бог е заложил принципи в тази книга. И когато сме ги открили и ги прилагаме в живота си, Той е този, който има ангажимент за нас. Нека не се притесняваме за нашето бъдеще, за това как ще се развие живота ни, къде ще попадаме и какви ще бъдем. Нашият ангажимент е да бъдем верни на принципите, които сме усетили и възприели. Как Бог ще развие живота ни, това е вече негова работа. Дали ще минем по пътя на Йосиф или ще минем по пътя на Даниил, в крайна сметка един ден ще стигнем до разбирането, че верността е най-важната и че Бог е този, който в крайна сметка решава как да живеем и какво да имаме. Но нека не забравяме, че Бог е щедър и Той няма да ни остави. Изпитал съм го в живота си, затова ви го казвам. И аз знам, че много адвентисти има, които са лекари, има адвокати, има инженери, има всякакви специалности. Независимо от това, че особено в миналото беше много трудно да се учи с свободна събота. Бог намира начин да ни благослови, защото ни е дал и дарби за това. И така, третият извод. Бог дарява щедро. Искам с това да приключа. Нека, четейки книгата на пророк Даниил и следвайки пророчеството от една страна, да се ориентираме за времето, в което живеем. Но от друга страна, нека наблюдавайки живота на пророка, да виждаме и какво Бог очаква от нас. Нека да виждаме този Бог пред нас, който е вечен. Нека да виждаме хората, които вярват по същия начин около нас. Църквата ни. Да изповядаме вярата си в нея. Останалото е Божия работа. Нека Бог да ни благослови и този съботен ден да чувстваме Неговото присъствие. Амин.